Ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Ponedeljak je 18. januar, a ovo su vesti dana. Srbija nikad ne bi podržala referendum koji bi vodio cepanju Bosne i Hercegovine, izjavio Tadić. Hašim Tači rekao da Kosovo uskoro očekuje dobre međudržavne odnose sa Srbijom. Srbija može ostati bez već odobrenih kredita, izjavio šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Simon Gray. Ban poručio da će ubrzati dopremanje pomoći na Haiti. Viktor Janukovič, koji se zalaže za čvršće veze sa Rusijom, osvojio najviše glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora u Ukrajini. Vreme oblačno, mestimično sa slabim snegom, temperatura od 0 do 2 stepena. U nastavku emisije, u tematskom delu, poštovani slušalci, čućete našu regionalnu analizu o seksualnom zlostavljanju dece.
Imali smo primjer da je majka pozvala policiju i rekla da je dete žrtva seksualnog nasilja od strane oca. Dete imao samo 4 godine. Odvela je na ginekološko-akušersku bolnicu u Beogradu. Doktorka koja je primila je rekla, ma daj ženo šta insinuiraš i vrati lekuće.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio u intervju u sarajevskoj televiziji OBN da Srbija nikada ne bi podržala referendum koji bi vodio cepanju Bosne i Hercegovine, ali i da se ne može dovoditi u pitanje položaj Republike Srpske kao njenog entiteta po Dejtonskom sporazumu. Govoreći o ratnim zločinima, Tadić je rekao da se ratni zločini ne mogu zaboraviti, kao i da narodi, države i pojedinci u regionu mogu steći moralni kredibilitet ako budu pokazivali saosećanje prema žrtvama druge nacionalnosti. Tadić je rekao da je njegov odlazak u Srebrenicu na godišnjicu zločina u tom gradu bio jedan od najtežih dana za njega, kao i da je tada, kako je naveo, doživeo spoznaju koje ga je osnažilo u vođenju politike za poboljšanje odnosa naroda i država na Balkanu. Izrazio je nadu da će Srpski parlament uskoro usvojiti rezoluciju o Srebrenici, kao i da će time biti iskazan odnos srpskog društva prema zločinu u Srebrenici. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić ocenio intervju za Večernje novosti da je politički mnogo mudrije doneti dve deklaracije o zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, jer bi Srbija tako osudila zločin u Srebrenici i poručila da su postojale i druge žrtve koje se ne smiju zaboraviti. Korist od najavljenog poboljšanja odnosa Srbije i Hrvatske imale bi ne samo te dve zemlje u pridruživanju Europskoj uniji, već i čitav region, ocenili su zvaničnici u Savetu ministara Evropske unije i Evropskoj komisiji. Zato se, kako su naveli, s vidnom pažnjom i opreznim zadovoljstvom gleda na nagoveštaje novo izabranog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića o spremnosti da Zagreb povuče tužbu Međunarodnom sudu pravde protiv Beograda pod određenim uslovima. A na isto odobravanje naišla je i izjava srpskog predsjednika Borisa Tadića da bi Beograd mogao povući sličnu tužbu ako bi na takav potez bile spremne hrvatske vlasti. Iskreno želim poboljšanje odnosa sa Srbijom, a dobrosusedski odnosi biće jedan od prioriteta moje politike. Nadam se da ćemo izvesni pomak uspeti da napravimo već na prvom susretu s predsjednikom Borisom Tadićem na mojoj inauguraciji 18. februara, izjavio je Ivo Josipović, novoizabrani hrvatski predsjednik za dnevnik Blic. Josipović je istakao da će jedna od tema njegovog prvog zvaničnog sastanka s Tadićem svakako biti i međusobne tužbe koje su dve zemlje pokrenule pred Međunarodnim sudom pravde. Tužbe apsolutno ne doprinose poboljšanju problema odnosa, zato je i bolje problem rešiti bez sudskog procesa i bilo bi bolje da se problem već rešio. Predložit ću predsjedniku Tadiću već na inauguraciji da se problemi reše tako da tužbe budu nepotrebne, kaže Ivo Josipović. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je u Prizrenu da uskoro očekuje dobre međudržavne odnose sa Srbijom. On je kazao da se Kosovo zalaže da ti odnosi budu odnosi dve nezavisne i suverene države. Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Simon Gray izjavio je za Blic da bi Srbija trebalo da bolje iskoristi odobrene zajmove i da će u aprilu biti doneta odluka da li neki od odobrenih zajmova treba smanjiti ili u celosti dati drugima. On je ocenio da definitivno postoji problem i da se, pored nekih znakova poboljšanja, ne može reći da je sve u redu u vezi sa povlačenjem odobrenih kredita. Dolazak poglavara Rimokatoličke crkve u Srbiju 2013. godine i njegov susret s predstavnicima pravoslavnih crkava dao bi počasno mesto Srbije i njenoj ulozi u obeležavanju 1700. godina od donošenja Milanskog edikta, izjavio je vladika Niški Irinej. Godine 2013. obeležava se 1700. godina od Milanskog edikta, kojim je car Konstantin 313. godine uveo slobodu veroispovesti i prekinuo progon hrišćana u Rimskom carstvu. Vladika Irina je agenciji Beta rekao da ne zna da li će poglavarimo katoličke crkve 2013. posjetiti Srbiju, ali da postoji želja pape da do susreta dođe baš u Nišu gde je rođen car Konstantin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Voždovac trebalo bi da budu verifikovani mandati odbornika, izabran predsednik i zamenik predsednika. Predsednik Beogradskog odbora Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović je posle potpisivanja koalicijonog sporazuma SNS, DSS i NS najavio da će na sednici za predsednika Skupštine opštine Voždovac biti izabran Miljan Rajković, a za sekretara Danica Simeunović. Zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu, koji štrajkuju od 4. januara, sutra će protestovati ispred vlade Srbije u Beograd, izjavila je predsednica Jedinstvene organizacije sindikata zavoda Mirjana Jovanović. A predsednik sindikata Telekoma Srbija Miroslav Joksimović najavio je da će danas biti formiran štrajkački odbor u tom javnom preduzeću. Ukoliko do 1. februara ne budemo imali pregovore s vladom Srbije, stupićemo u štrajk, najavio je Joksimović u petak za Radio Beta RFI. Protest radnika više neuspešno privatizovanih kuršumlijskih preduzeća i blokada magistralnog puta Niš-Priština, nakon što je ušao u drugu nedelju, danas će biti nastavljen obustavom rada ovdašnjih privatnih preduzeća, državnih institucija i lokalne samouprave, čiji će se zaposleni posle 10 sati pridružiti radnicima na blokadi puta koji vodi ka Kosovu. Iz Kuršumlije ovim povodom Miloš Ivanović.
Privatna preduzeća, državne institucije kao i zaposleni u lokalnoj samoupravi u Kuršumliji danas će obustaviti rad u znak solidarnosti sa radnicima više neuspešno privatizovanih kuršumlijskih preduzeća koji drže u blokadi magistralni put koji vodi ka Kosovu. Vlasnici prodavnice privatnih radnji sa kojima smo jutros razgovarali kažu da će danas od 10 sati obustaviti rad i na taj način podržati radnike koji blokiraju put.
Danas se zatvara trafika da bi dali podršku radnicima Kopaonika i
nećemo raditi da se solidarišemo sa njima da budemo skupa.
Naša firma Boba ne radi, idemo svi na blokadu.
Nakon obustave rada privatnih preduzeća iz Kuršumlije u 10 sati građani će se okupiti u centru Kuršumlije, a zatim će se pridružiti radnicima koji blokiraju magistralu koja vodi ka Prištini. Takođe, ovom protestu će se pridružiti zaposleni u lokalnoj samoupravi, kazao je u izjavi za naš radio zamenik predsednika opštine Kuršumlija Dejan Milošević. Radnici više neuspešno privatizovanih preduzeća iz Kuršumlije traže isplatu zaostalih plata, povezivanje radnog staža, ali da vlada Srbije obezbedi potreban novac za pokretanje proizvodnje u najvećem preduzeću u gradu Kopaoniku, koji je pre neuspešno sprovedene privatizacije zapošljavao oko 2000 radnika, a sada u njemu ne radi niko. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Dinar je danas ojačao prema evru za 0,2% i zvanični srednji kurs je 96,89 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon tokom kratke posete Haitiju poručio je da će ubrzati akciju spasavanja i dopremanja pomoći žrtvama zemljotresa. Ovde sam da vam kažem da sam sa vama, niste sami, poručio je Moon stanovnicima Haitija na jučerašnjoj konferenciji za novinare u glavnom gradu Port-au-Prince. Američki predsjednik Barack Obama odobrio je mobilizaciju vojnih rezervista koji će biti angažovani za pružanje pomoći stanovništvu Haitija pogođenog zemljotresom. Prognoze o broju poginulih porasle su na čak 200.000 ljudi, a sve veće očajanje zbog sporog dopremanja pomoći preti da gurne zemlju u potpunu anarhiju. Bivši ukrajinski premijer Viktor Janukovič, koji se zalaže za čvrste veze sa Rusijom, osvojio je najviše 31,5% glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora u Ukrajini. Premijerka Julija Timošenko, koja je svoj program zasnovala na borbi protiv korupcije, osvojila je 27,2% glasova. Sadašnji predsjednik Ukrajine Viktor Janušenko, vođa narandžaste revolucije, osvojio je između 5 i 6% glasova. Pošto niko od kandidata najvjerojatnije nije osvojio više od 50% glasova izašlih birača, 7. februara će se održati drugi krug u kojem će učestvovati Janukovič i Timošenko. Irački sud osudio je Alija Hasana Al-Majida, poznatije kao Hemijski Ali, na smrt vešanjem, jer je 1988. godine naredio bombardovanje otrovnim gasom kurdskog sela Halabdža u kojem je stradalo 5000 ljudi. U napadu američke bespilotne letilice na jednu kuću u pakistanskom regionu Južni Vaziristan poginulo je u nedjelju 15 ljudi, saopštili su zvaničnici pakistanske obaveštajne službe. Mehmed Ali Agdža, koji je pokušao da ubije papu Jovana Pavla II. 1981. pušten je danas iz zatvora u Turskoj. Agdža iz zatvora kraj Ankare sproveden u jedan vojni centar gde bi trebalo da se utvrdi da li je sposoban za služenje vojnog roka. Roger Federer je predložio, a humanitarci među teniserima odmah prihvatili da u Melbourneu na Rod Laver Areni, dan pred početak Australian Opena, odigraju egzibiciju. Sav prihod je namenjen unesrećenima u zemljotresu na Haitiju, a sakupljeno je više od $200,000. Pored Federera na teren su izašli Novak Đoković, Rafael Nadal, Andy Roddick, Leighton Hewitt, Kim Clijsters i Serena Williams.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre tematskog dela emisije podsjećamo se još jednom važnijih vesti. Srbija nikad ne bi podržala referendum koji bi vodio cepanju Bosne i Hercegovine, izjavio Boris Tadić. Hašim Tači rekao da Kosovo uskoro očekuje dobre međudržavne odnose sa Srbijom. Srbija može da ostane bez već odobrenih kredita, izjavio šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Simon Gray. Ban poručio da će ubrzati dopremanje pomoći na Haiti. Viktor Janukovič, koji se zalaže za čvršće veze sa Rusijom, osvojio najviše glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora u Ukrajini. Vreme oblačno, mestimično sa slabim snegom, temperatura od 0 do 2 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije poslušajte našu regionalnu temu o zlostavljenoj deci na Balkanu. Iako statistike govore o zanemarljivom broju, stručnjaci upozoravaju da zvanične brojke nisu pravi pokazatelj zato što je ova tema još uvek tabu tema na našim prostorima. Pripremila Sabina Čobaravdić sa našim saradnicima.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Seksualno zlostavljanje djece u Srbiji rasprostranjeno je više nego se to u javnosti misli. Ipak o ovom problemu posljednjih godina sve se otvorenije priča, pa su i mogućnosti za pomoć žrtvama veće. Ono što u većini slučajeva predstavlja skoro konstantu i što bi država mogla odmah ispraviti jeste blaga kaznena politika. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Seksualno nasilje nad decom u Srbiji je u porastu posljednjih godina, kao i svi oblici zanemarivanja najmlađih, govori zvanična statistika. Prema podacima socijalnih centara, u Srbiji se godišnje beleži od 75 slučajeva seksualnog nasilja nad decom do čak 132, koliko je registrovano u 2006. Ljiljana Lučić, državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike Srbije, izjavila je za naš program da je država svesna velike ozbiljnosti tog problema i da čini sve kako bi pomogla žrtvama.
Ono što je jako važno tu je obezbediti podršku deci žrtvama i mi to u saradnji sa nadležnim institucijama, pre svega iz oblasti zdravstva, radimo. A kao sistem imamo i mogućnosti sa urgentnim prihvatilištem i za prvu interventnu reakciju sistema kada se pojavi dete sa sumnjom da je seksualno zlostavljano.
Međutim, pre nego što se žrtve obrate nekome za pomoć, najčešće prođe 10 godina od prve situacije seksualnog nasilja ili do momenta kada neko prijavi počinioca. Od 10 žrtava, 9 su devojčice, u 40% slučajeva seksualni nasilnici su njihovi očevi, a prvo seksualno nasilje deca najčešće dožive u uzrastu od 6 godina. Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici, rekla je za naš radio da se seksualno nasilje nad decom u Srbiji najčešće događa u malim i seoskim sredinama koje su po prirodi tradicionalne i zatvorene.
Ja mogu da kažem da je u pitanju patologija, ja mogu da kažem da su to bolesnici. Ali s druge strane, nisu oni uvek bolesni, niti je bolest ta koja njih na tako nešto nagoni. Znači, često je to upravo to što zna da to neće biti otkriveno, da će on ostati nekažnjen, da je to neka stvar koja će ostati u okviru te porodice. Nekad, čak i kad majka ima tu informaciju, ne kaže straha da će time njen brak propasti, da će se nešto desiti što ne bi odgovaralo takvoj jednoj zajednici, to iz tih zajednica često nikada i ne izađe.
Najčešći vidovi incesta dešavaju se u odnosu otac-kćerka od strane osoba koje su poznate detetu van porodice, u odnosu deda-unuka i hranitelj-kćerka. Od 4880 SOS poziva savjetovalištu zbog nasilja u porodici, u 2009. 0,2% bilo je zbog seksualnog zlostavljanja dece, kaže Vesna Stanojević.
Dete nikada ne okrene samo telefon da prijavi nasilje. Majka je ta koja prijavi. Imali smo primjer da je majka pozvala policiju i rekla da je dete žrtva seksualnog nasilja od strane oca. Dete imalo samo 4 godine. Dete je naravno pokazivalo majici šta je se dešavalo i tako dalje. Odvela je na ginekolog akušersku bolnicu u Beogradu. Doktorka koja je primila je rekla, ma daj ženo šta insinuiraš i vratila je kuće. Znači, mi još uvek nemamo svest da taj problem ovdje postoji.
Najveći problem je to što i kada tako užasan slučaj kao što je seksualno zlostavljanje deteta i dođe do suda, upozorava Vesna Stanojević, nasilnicima najčešće izriču blage kazne.
Najčešće otac ili očuh u nekoj krajnjoj instanci to prizna. Nažalost, uvek se to uzme kao olakšavajuća okolnost. Pa ne znam, to što je primjer, izdržava porodicu. Mislim da nemamo mehanizme i da nedostatak tih mehanizama u stvari dovodi da mi imamo stalno te probleme ako sad nekoga tamo osudimo zbog jednog krivičnog dela, da li ćemo oštetiti porodicu na drugoj strani. Ako on ima na primjer 4 dece, sad zato što je recimo seksualno zlostavljao jedno dete, ovo troje će ostati bez hleba jer će onda da izgubi posao. Da i onda čak kada je kazna bila recimo predviđena do 3 godine zatvora, onda se te kazne nikad nisu izricale u punom iznosu, nego to budu uslovne kazne ili umanjene kazne.
Državni sekretar Ljiljana Lučić smatra da nasilnici moraju biti najoštrije kažnjeni.
Nažalost, naša kaznena politika u ovoj oblasti je takva da ne deluje, ja bih rekla, dovoljno preventivno i sigurno da tu ima prostora i za pooštravanje te kaznene politike, tim pre što nema bespomoćnije žrtve od deteta, naročito ako je žrtva ovako jednog teškog zločina.
Ključ borbe protiv seksualnog nasilja nad decom, zaključuje Vesna Stanojević, jeste hitno pooštravanje kaznene politike i to do maksimuma koji postoji u Srbiji, 40 godina zatvora.
Neko ko seksualno zloupotrebljava svoje dete, isto kao da je ubio, jer ona ceo život ne može da funkcioniše kako treba. To su psihičke posljedice koje ostavljaju trajne tragove. Prema tome, za mene to isto što je ubistvo.
Prema zakonu u Srbiji, za seksualni odnos sa decom predviđena je kazna od 3 do 12 godina zatvora. Ako se kao posljedica javi teška telesna povreda žrtve, počiniocu sleduje 5 do 15 godina, dok je za činjenje tog krivičnog dela sa smrtnom posljedicom propisana najmanje 10-godišnja zatvorska kazna.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Seksualno zlostavljanje djece, odnosno maloljetnika, sve je izraženiji problem u Bosni i Hercegovini. Pouzdanih podataka nema zbog komplikovane strukture države i činjenice da je to još uvijek tabu tema. Potresne priče o djevojčicama i dječacima, žrtvama nasilja, pedofilije ili pornografije ipak se probijaju u javnost. Nedavno je nevjericu izazvala vijest o trudnoj 12-godišnjoj djevojčici iz Tuzle. Kako je Sarajeva javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović i neki drugi naslovi iz dnevnih novina svjedoče o tome da je zlostavljane djece sve više.
13-godišnja djevojčica rodila živo muško dijete. Otac je 73-godišnji susjed koji je djevojčicu pozvao u kuću i silovao. Podignuta optužnica protiv M.A. iz Sarajeva zbog krivičnog djela iskorištavanja djeteta ili maloljetnika radi pornografije. Za silovanje retardirane maloljetnice u okolini Tuzle, 3 mladića osuđena na po 3 godine zatvora. 4 osobe uhapšene zbog seksualnog zlostavljanja 14-godišnje djevojčice.
Bez obzira na formu nasilja i bez obzira na to kad se nasilje desi, seksualno nasilje uvijek ostavlja ozbiljne posljedice na žrtvu.
Doktor Senija Tahirović.
Djeca koja su bila žrtve seksualnog nasilja imaju probleme koji se odnose na njihov identitet, na osjećaj krivice za ono što im se desilo, na osjećaj odbačenosti od okruženja u kome žive i na osjećaj da su osuđeni od drugih.
U Bosni i Hercegovini je najpoznatiji slučaj Hođe iz Gluhe Bukovice kod Travnika, koji je bludničio nad djevojčicama. Slučaj je dobio sudski epilog. Rešad Omer Hođić će u zatvoru odležati 18 mjeseci. Razmjera ovog zlodjela je u tome što je cijelo selo branilo Hođu.
Hođe!
Uz njega je stala i Islamska zajednica. Niko od njih nije razumio optužbu djevojčice koja je smogla snage da kaže.
Govorio nam je da kad držimo za polni organ, crtao nam je Amajli, u ruku nam crtao. On je meni rekao da to, ako to kažem, da da će mi ono, će mama umrt.
A ovako govori otac djevojčice izložene polnom nasilju starije osobe u Brčkom.
Doživio sam dramu što nisam nikad zapamtio. Dijete malo, odgojeno, bilo pitovno dijete, aktivno dijete i u školi i svađe.
Kako kaže Saliha Džuderija iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, sve je niža životna dob djece izložene polnom nasilju.
Zabrinjava nas dob djece i dakle novi oblici seksualnog iskorištavanja djece kojim u prošlosti dakle nisu djeca bila izložena na prostor Bosne i Hercegovine, i to je u stvari zabrinjavajući faktor kad govorite o dužini trajanja, o načinu na koji su djeca izložena dakle seksualnom iskorištavanju i ko su u nekim slučajevima počinili od samog seksualnog nasilja, dakle od situacija kada je u pitanju porodica do užih članova obitelji ili poznanika unutar okruženja u kojem se kreće dijete, dakle to su svakako faktor na osnovu kojih svako mora voditi računa kako i na koji način suzbiti ovu pojavu.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u protekle dvije godine registrovano je oko 50 slučajeva napastovanja maloljetnika. 2009. pokazuje izmijenjenu sliku žrtava, ističe ombudsman za djecu ovog entiteta Nada Grahovac.
Zlostavljanje djece, kako stručnjaci navode, je zlo koje moćnici nanose nemoćnim zbog potrebe da odbrane svoju bolest, svoje bolesno ja. I u 2008. su djeca bila žrtve tih djela u 22 slučaja, djevojčice i jedan dječak. Prvi 9 mjeseci 2009. godine broj je 21, ali je broj djevojčica sada 16, a dječaka 5. I sada prvi put imamo i krivična djela iskorištavanja djece za pornografiju i imamo situaciju da je povećan i broj dječaka.
U prošloj godini kantonalnom tužilaštvu Sarajevo dostavljeno je 8 prijava protiv 14 osoba za bludne radnje počinjene na štetu maloljetnih osoba, te 3 prijave protiv 4 osobe za silovanje maloljetnika. Također je otkriven slučaj iskorištavanja dječje pornografije. Naime, DV iz Sarajeva je pritvoren i protiv njega je pokrenuta istraga. Kako navodi glasnogovornica kantonalnog tužilaštva Jasmina Iftić, on je osumnjičen.
U periodu od 8.2.2005. godine do 24.11.2009. godine koristio internet i IP adrese koje je više puta mijenjao, te na taj način pristupao ilegalnim stranicama sa dječjom pornografijom i fotografijama seksualnog zlostavljanja djece, a zatim takav sadržaj snimao na dijelove računara na koje je moguće izvršiti zapis hard diskove, CD-ove i DVD-eve koje je distribuirao putem internet stranica koje je sam izrađivao i na taj način pomenuti materijal nudio na prodaju drugim licima. Do sada je kantonalno tužilaštvo u Sarajevu povodom ovog događaja, a u suradnji sa federalnim upom, došlo u posjed 20.000 fotografija pornografskog sadržaja gdje se kao oštećeni pojavljuju djeca ispod 5 godina, a prema dosadašnjim rezultatima istrage pretpostavlja se da će se raditi o broju od 100.000 ovakvog materijala.
Ko su nasilnici spremni da pokvare nečije djetinjstvo i upropaste cijeli život? Docent dr. Senija Tahirović, direktorica psihološkog savjetovališta za djecu i omladinu u Sarajevu.
Vanjski profil takvih osoba je nažalost vrlo sličan mnogim ljudima koji žive u našem okruženju i to su često osobe koje su vrlo bliske žrtvama. Unutrašnji lični profil zlostavljača uglavnom pokazuje značajne psihološke i socijalne devijacije takvih osoba.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Hrvatskoj se tek u posljednjih 10 godina počelo više javno govoriti i pisati o seksualnom zlostavljanju djece, no većina obitelji uglavnom zbog srama i danas o tome šuti, a dijete koje prijavi zlostavljanje nerijetko ostane samo s vlastitim osjećajem krivice. Ankica Barbir-Madinović bilježi.
Seksualno zlostavljana djeca jako su traumatizirana i ponekad ih možemo doživjeti doslovno kao mrtvu djecu, ističe za Radio Slobodna Evropa doktorica Gordana Buljan-Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba.
Ja sam nedavno imala jednu curicu koja ima 14 godina. Curica je 7 puta pokušavala suicid. Ona je seksualno zlostavljana od vrlo bliskog člana obitelji od 4. godine pa dalje. To dijete se zaista željelo ubiti. Često puta pokušala se anestezirati alkoholom, drogom. Dakle, ona je toliko ili ima psihičku jaku bol ili je toliko mrtva iznutra da zaista želi i na fizičkom planu taj život završiti.
Hrvatska se, ističe doktorica Buljan Flander, po raširenosti seksualnog nasilja nad djecom ne razlikuje puno od razvijenih zapadnih zemalja.
A to je da je otprilike svaka četvrta curica do 14. godine doživjela neki od oblika seksualnog zlostavljanja i svaki šesti dječak. Dakle, ne govorim o seksualnom odnosu, nego o raznim oblicima seksualiziranih ponašanja od strane odraslih osoba prema djeci.
Stravična obiteljska priča otkrivena je upravo ovih dana u Zagrebu, u kojoj je 42-godišnji očuh silovao i snimao seks sa 17-godišnjom pokćerkom, te pritom je uživao pomoć i potporu njezine 35-godišnje majke. I doktorica Buljan upozorava da su zlostavljači najčešće iz redova bliske rodbine i bliskih prijatelja obitelji.
Najčešće 1/3 seksualnih zlostavljača su mama, tata, očuh, maćeha. Ostatak do 50% čini bliska rodbina, dalje do 80-85% čine bliski prijatelji obitelji, a tek 10-15% su djeci nepoznate osobe.
Hrvatska je javnost proteklih godina bila osobito zgranuta vijestima o seksualnom zlostavljanju retardirane djece u Caritasovom centru za nezbrinutu djecu u Zagrebačkoj Brezovici, zbog čega je 52-godišnji domar osuđen na 6,5 godina zatvora. Slično nasilje otkriveno je i u domu za odgoj djece u Puli. Mediji su se proteklih godina dugo bavili slučajem župnika Zagrebačkog kvarta Šestine, Ivana Čučeka, koji je seksualno napastovao 16 djevojčica. Isprva je osuđen na 3,5 godine zatvora, ali mu je kazna preinačena u uvjetnu. Crkva se o svemu nikad nije službeno izjasnila. Krajem prošle godine Riječki je županijski sud 65-godišnjem svećeniku i vjeroučitelju Dragi Ljubičiću potvrdio trogodišnju zatvorsku kaznu zbog bludničenja nad dječacima, koje je zlostavljao u vremenu od 2003. do 2007. godine dok je bio župnik na otoku Rabu, a iste optužbe na njegov račun iznio je danas već 18-godišnji mladić iz Novalje na otoku Pagu, gdje je Ljubičić također ranije službovao. Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić smatra stoga strašno važnu mjeru koja je nedavno unesena u hrvatsko zakonodavstvo.
Da rokovi zastare za progon počinitelja spolnih delikata na štetu djece ne teku kako to teku i svi drugi rokovi, već oni počinju teći tek s punoljetnošću djeteta. Naime, ako neko dijete doživi spolno nasilje, primjerice sa 8 ili 10 godina i iz ne znam kojih razloga se ne prijavi, ono može, kad napuni 18 godina, otići samo, da li u policiju ili bilo gdje, ili u centar za socijalnu skrb, državno odvjetništvo i prijaviti šta se dogodilo tada i tada. Jer smo prije toga, nažalost, bili svjedoci da neki delikti odu u zastaru.
Od ukupno zlostavljanja djece u Hrvatskoj 16% otpada na seksualno zlostavljanje. Riječka udruga je zbog toga krajem prošle godine pokrenula veliku akciju pod nazivom Stop seksualnom zlostavljanju djece, te otpočela s brojnim radionicama po osnovnim školama, kako bi ohrabrili djecu da o tome govore. Psihologinja Tijana Petrović.
Jer kod nas je još uvijek problem taj da to se voli zataškat. Mi smo u biti sa tim radionicama htjeli potaknuti djecu da i ako ne iđu na nerazumijevanje, da svejedno ne odustaju. Dakle, da govore o tome. Jer neko će ih čuti.
Naši sugovornici smatraju da bi zakonske kazne za seksualno nasilje nad djecom morale biti puno strože. Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić.
Nažalost, neki slučajevi prolaze eto sa nekakvim blažim kažnjavanjem. Imali smo u Hrvatskoj nedavno slučaj pred godinu ili dvije gdje je otac koji je spolno napastovao, zlostavljao svoju kćer, osuđen na 27 godina zatvora i mislim da je to bila najviša prema mome saznanju kazna koja je izrečena u Hrvatskoj, ali je Vrhovni sud smanjio na 22 godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon našeg bloka o seksualnom zlostavljanju djece u regionu, ostalo je još samo da se podsjetimo važnijih vesti. Srbija nikad ne bi podržala referendum koji bi vodio cepanju Bosne i Hercegovine, izjavio Boris Tadić. Hašim Tači rekao da Kosovo uskoro očekuje dobre međudržavne odnose sa Srbijom. Srbija može ostati bez već odobrenih kredita, izjavio šef kancelarije Svjetske banke u Srbiji Simon Gray. Ban Ki-moon poručio da će ubrzati dopremanje pomoći na Haiti. Timošenko i Janukovič najvjerovatnije idu u drugi krug predsjedničkih izbora u Ukrajini, saopštila danas izborna komisija. Vreme oblačno, mestimično sa slabim snijegom, od 0 do 2 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trijević. Prijatno.